Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Co se řekne v kabině, nezůstane v kabině. I takovým způsobem se dá parafrázovat známé rčení ze sportovního prostředí v konfrontaci s realitou. V dnešním díle se podíváme na jedno zvláštní téma, které ale vždy zcela zaručeně umí zatřást světem sportu. Soukromé nahrávky, policejní odposlechy nebo přímo zisk utajených dokumentů, které odkrývají odvrácenou stranu kabiny či manažerského zákulisí. Na to, co mají společného vulgární hokejoví trenéři, finanční machinace a korupce ve světovém fotbale, legendární Rodčenkova zpráva a otázka samotné etiky, a protože je to tribuna, tak samozřejmě nás tady vítám všechny v původním klasickém full-on složení s Vojtou Jírovcem,
ahoj.
Vojtou Ondráčkem,
ahoj.
A Martinem Vajtem z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Na začátek na nás necháme dýchnout čerstvý závan české hokejové kabiny.
Hrajete 3 roky o sestu a chcete navyšovat platy, jste se pomátli, oni vám je dali, samozřejmě. Oni jsou ještě větší čáci s odpuštěním. Nechápu to. Prosím vás, přemýšlejte hlavou. Prosím vás, neříkejte si hráči. To ty lidi, s kterýma jsem já hrál, proti kterým jsem hrál, to byli hráči. A řeknu vám to na rovinu. A můžete se na mě zlobit, mě to je úplně uprd. Vy jste normální Co jste tady předvedli ty dva dny na těch pohovorech? A kapitán už to ví. A ten to zůstal taky. Ten to ví. Takže od března vaše parta tady, která skončila v půlce března sezónu, přišla a řekla, jestli byste nedostali ty prémie, co máte za to, že jste postoupili do play-off. Dělal to s váma, bohužel už mezi náma člověk, který tady není panovák, charakterní člověk, bohužel. A řeknu vám jednu věc, po těch pohovorech, mám prostě ten pocit, že jste mu k tomu hodně pomohli, pánové, hodně pomohli. A budu pokračovat dál. Někteří jste nenažraný. Je mi z vás nablítí z některých.
To byla nahrávka třebíčského trenéra a manažera Romana Mejzlíka, který poněkud nevybíravým způsobem dává najevo svůj nesouhlas, pokud to tak nazveme, s chováním svých svěřenců. Únik této nahrávky na veřejnost ale přinesl poměrně nečekané důsledky. Co se stalo, Vojto Jírovče?
No, stalo se to, že sám trenér Mejzlík poté skončil v nemocnici, údajně v nějakém jako vážném stavu. Nevím žádné podrobnosti teda k tomu, ale je to takový jako temný vyústění této aféry, kde vlastně šlo o snížení platů, myslím, že trojice hráčů, kteří to odmítli. A pak následoval zřejmě teda tenhle ten jako výlev v té kabině, ze kterého ve mně utkvěla ta pasáž, nebo mimo jiné utkla ta pasáž o hokejové mapě a kde je na ní Frýdek Místek, to se mě docela rozesmálo.
A ty mužstva byly absolutně bez úrovně. A vy jste je poráželi, a pak jste porazili, třikrát za sebou Frýdek Místek. Prosím vás, je to na mapě hokejový Frýdek Místek? Jak tam dlouho mají halu, jak tam hrajou dlouho hokej? Frýdek Místek.
Ale pak to takhle jako se jako nějak zvrtlo, no, takže a je teda taky zajímavý, že těch úniků z těch kabin, už jsme tady vlastně řešili jednou, myslím, že to bylo z Brna, takže
z techniky Brno.
Těch nahrávek nějak přibývá.
Tak k tomu brněnskému případu se můžeme rovnou dostat, je to vlastně 4 měsíce stará záležitost. Martina Stloukala z Techniky Brno, to byla zase ta jiná legendární nahrávka, kde povzbuzuje hráče k tomu obskurnímu jídelníčku typu, že se mají zavřít...
Budeš žrát tvaroh!
Přesně tak, mají se zavřít do tvarohárny, aby se posílili a také neposílat své maminky za trenérem, aby si stěžoval. Martin Stloukala především ale byl v tom proslovu neskutečně vulgární,
Rasistický?
Rasistický, ten rozdíl oproti třebíčskému Mejzlíkovi je samozřejmě v tom, že Mejzlík jednal, to je mužská soutěž, je to prostě první liga, což je druhá nejvyšší soutěž hokeji. Jsou to profesionálové placení, zatímco trenér Stloukal v Technice Brno vlastně mluvil k 15-letým klukům, takže ten rozdíl tam byl diametrální. Taky potom přišla vlastně ta velká rozhořčená reakce vůči trenérovi, byli také tací, co se také Stloukala zastávali. Nebudu posuzovat, kdo mě opravdu, v každém případě svaz se rozhodl, protože Technika Brno vlastně v té dorostenecké soutěži spadá do takového systému akademií a dostává 30 000 měsíčně právě jako plat trenéra, aby měli profesionálního trenéra. Tím profesionálem byl právě pan Stloukal. No a došlo to tak daleko, že svaz rozhodl o tom, že se má vlastně zbavit klub toho trenéra. On totiž v podstatě je najímaný svazem, takže on neudělal nic jiného, než uplatnil vlastně to, že prostě jeho nebude platit a pokud chce klub dostávat 30 000 měsíčně na trenéra, má angažovat někoho jiného. Martin Stloukal i vedení Techniky Brno to zatím odmítají, soudí se, Stloukal zaplatil 10 000 pokuty vlastně komisi, která ho usvědčila z toho, že to jeho chování není dostatečně jako přijatelné pro hokejové prostředí, ale dostáváme se vlastně do takové jako prekérní situace, nebo my ne, ale především Technika Brno, kdy opravdu hráči jsou jako rukojmí, teď se tam řeší, jakým způsobem to má pokračovat a mě to trochu překvapuje, protože pro mě osobně je třeba už jako zvláštní ten pocit, že víte, že máte v té kabině toho jako whistleblowera, někoho, kdo to nahrál a dál tam vlastně pokračujete v té atmosféře toho, že vás, a teď se možná dostaneme k tomu hlavnímu, jestli to je podraz nebo ukázka reality, která má jít prostě ven, ale v každém případě vlastně ti aktéři všichni pokračují společně dál na té jako sportovní cestě.
Pak je tady potřeba ještě připomenout, že ani vlastně u Martina Sloukala se nejednalo o první případ takového hokejového whistleblowerství, že když si to jako vezmeme 4 roky zpátky nebo 5 let zpátky, tak nějakou určitou obětí. To je právě otázka, jak to nazveme, roli Vladimíra Růžičky, který byl podnikatelem Miroslavem Palaščákem vlastně nahrán při tom, kdy se baví o tom, že za to, že jeho syn bude hrát, tuším, že to bylo v A týmu, tak Vladimír Růžička dostane nějaký finanční obnos. On potom vlastně Růžička byl i obžalován a uznán vinným ze zpronevěry 500 000 korun a nepravomocně odsouzen tedy k peněžitému trestu ve výši 400 000 korun. No ale jak vlastně vidíme i v tom jeho případě, tak ani jemu to zásadně řekněme, neublížilo v té jeho trenérské kariéře. Dneska vlastně, když se bavíme o Vladimíru Růžičkovi, tak o něm se bavíme jakožto o hlavním trenérovi Hradce Králové. Zdravím Vojto Jírovče do vašeho rodného města a Hradec vlastně teďka před tím přerušením byl velmi vysoko v té extraligové tabulce, když se stihli snad odehrát jenom 2 nebo 3 zápasy, takže otázka. No ale prostě nějakým způsobem stále může být zaměstnaný u těch týmů a já bych nějakým způsobem vlastně odlišil ty české líky, když to tak řeknu, a vlastně všechny pocházejí z toho hokejového prostředí. Teď si vlastně nevybavuju nějakou zásadní nahrávku z prostředí nějakým způsobem jiného, když se nebudeme bavit například o té korupční aféře a Ivánku Kamaráde, která už je taková, řekněme, fousatá z roku 2004, tak vlastně ten jejich důsledek byl vždycky takový, že měli očernit individuality a ne ten celkový systém, který v tom sportu panuje, i když o tom systému vlastně ta nějaká vyjádření trenérů nebo prostě celkově to jejich chování, tady ty výlevy vlastně svědčí daleko víc než asi o nich samotných. Jak se vlastně díváš na teďka teda ten případ těch 3 hokejových trenérů v Česku? Je podle tebe správně, že se veřejnost dozvídá o tom, jak to vlastně vypadá v tom hokejovém zákulisí, nebo si myslíš, že takovéto diskuze asi nějakým způsobem mají zůstat uvnitř té kabiny a mají být vyřešeny vlastně interně mezi těmi jako zainteresovanými?
No tohle, jak jsi říkal, ta druhá možnost, tak to je přesně to, co napsal trenér Pešán, reprezentační trenér, že to, co se děje v kabině, má zůstat v kabině. Já bych hlavně asi odlišil všechny ty 3 případy, co se týče nějaké jako závažnosti nebo toho, o co tam šlo. V případě Růžičky tam byla nějaká převody peněz, nějaká možná korupce. V případě trenéra Sloukala, tak jak říkal Vojta, tak šlo o o to, že promlouval dost jako drsně, když to takhle řeknu, k 15-letým klukům nebo nějakým dospívajícím hráčům. A tady ten poslední případ mě jako nějak vlastně nepřekvapil, nebo si dovedu představit, že to v těch kabinách asi prostě, že tam se spolu jako nemluví, že by si ty lidi pomalu vykali, jako jo, že chápu, že tam hrají roli prostě nějaká určitá motivace, nějaká prostě jako přirozená prostě naštvanost nebo něco takového, že se ty lidi spolu nemluví v rukavičkách, takže, nebo nejednají v rukavičkách. Takže bych jako určitě odlišoval nějakou jako závažnost všech těch jako tří nahrávek nebo těch věcí, ve kterých tam, o kterých tam šlo. A jestli to takhle má zůstat v kabině. V případě toho Slouka jsem rád, že se to vyšlo na povrch. V tomto případě mi to nějak jako nevadí, nebo mě to neuráží, ale nepřijde mi to ani v ničem jako nějak jako zásadní, nebo že by se z toho mělo dělat nějaký téma, protože mě teda osobně aspoň to jako nějak nepřekvapilo ani.
Mně vlastně připadne tak nějak trošku nepatřičné se vlastně o těch třech případech bavit najednou, i když samozřejmě všechny tři jsou nějaké úniky nějakých nahrávek, ať už audio nebo video, ale vlastně často v mysli hokejové veřejnosti, když to takhle řeknu, tak mi přijde, že oni ty věci trošku splývají, alespoň tady ty dvě nahrávky, že pro mě bylo třeba u Martina Sloukala daleko větší problém ten rasismus a například jako naprosto mimo názory o životosprávě, jak vlastně říkali i někteří dietologové, že prostě to vůbec jako neznamená, že když bude ten, který hráč žrát tvaroh, tak že mu to vlastně v tom jeho hokejovém umu nebo vůbec jako v tom budování správné fyzičky životního stylu nějakým způsobem pomůže. Pak jako další věci, jak se vlastně jako chová k těm jednotlivým hráčům. V něčem je to, řekněme, jako úsměvné a komické, to, jak hokejoví trenéři mluví, jako nezadá si to nic s těmi uměleckými zpracováními, ale nemůžu se obránit dojmu a teď jako mě zajímá tvůj názor, Vojto Ondráčku, jestli si myslíš, že si vlastně česká společnost jako vzala z těch tří nahrávek to, co měla?
Myslím si, že ne. Když se zeptáš takhle a trochu oklikou vlastně vysvětlím, proč. Je takový rakouský filozof a psychoanalytik Robert Faller.
Tak toto bereš hodně jako oklikou.
Přesně tak. Ale nebojte, já se vrátím do Česka. A i z těch filozofických výšin. A on sport třeba jako náboženství bere jako vlastně takovou jako určitou instituci, kde je vlastně všemi sdílená iluze. To znamená, že vy víte, že ten sport není pro váš život zásadní. A on říká, ale právě z toho důvodu vlastně potlačujete to vědomí toho vlastně té iluze, o které ale stále víte. A právě proto to berou lidi jako tak vážně. Proto se fanoušci jsou schopni vzájemně napadat, proto řvete u televize, i když víte vlastně, že ten váš řev nijak jako nezasahuje do toho, co se děje na druhé straně. Stejně tak víte, že ten výsledek nebo gol vůbec nemění jako váš život a že tu hypotéku stejně musíte zaplatit. A z toho důvodu je vlastně ta angažovanost těch emocí vlastně tak silná, protože vy víte, že si to můžete dovolit, že se vlastně nic neděje, že když budete naštvaní na protihráče, na spoluhráče, tak vlastně si to můžete dovolit. Je to taková trochu hra s emocemi, ale samozřejmě jsou jako obrovsky vypjaté. Já si myslím, že ta kabina funguje potom tak, že přesně jak vlastně slyšíme z těch nahrávek, a je to jakoby takový šok, ale vlastně pro lidi, kteří to jako nezažili, že tam je opravdu taková jako exploze a prostě lítají tam ty vulgarity, nesmysly.
Že to vlastně
emoce, jakoby, nadávky, ale že patří vlastně to prostě k tomu sportovnímu poli, které není úplně jako přesný odraz společnosti. Je prostě to určitý jako specifický.
Je to jako nějaký jako divadlo vlastně.
Je to specifická způsobem. Kultura. Jako každý, kdo hraje sport, tak vlastně taky jsme spolu už kopali do míče. Mě tam taky jako občas hrábne a myslím si, že v normálním životě jsem poměrně hodný člověk, ale jsem schopný prostě někoho nabrat nebo někoho úplně nenávidět, ale protože vlastně je to pořád v té hře.
A myslíš si, že
to není trochu jako vynášet z té kabiny ty věci ven, když o tom nejsou vlastně ti aktéři jako znalí, protože pokud se tam neděje něco opravdu závažného a k těm jako obrovsky závažným věcem se ještě myslím dostaneme, tak je to taková jako hra a je to trochu divadlo, ale samozřejmě, když ho jako vyjmete, vytrhnete z kontextu, tak je to děsivé.
Je to asi otázka, jestli to vlastně vytrhává nějaké jako spodní proudy v těch lidech, například to, že já nevím, jsem schopný taky řvát u FIFA jako u ničeho jiného a vztekat se, nebo na tom fotbalovém hřišti, že prostě najednou ze mě jdou úplně jako jiný typ emocí asi je to nějakým způsobem vylití nějakých potlačených věcí, které v tom člověku jsou, ať už na tom přímo na tom sportovním poli, nebo třeba u pasivního sledování sportu. Jak tady tenhle ten rozpor třeba, Vojto Jírovče, vnímáš ty? Vnímáš to jako něco, na co by se mělo jako pohlížet, neříkám úplně doslovně, ale prostě vážně, nebo taky tam vlastně z ní cítíš tu slupku?
Já nehraju fotbal, takže všechny ty spodní proudy mě proudí dál.
Tak to v tobě jako probouzí běhání samozřejmě, že jo? Jako tak možná taky pliveš víc, než bys plival normálně na tu zem a nadáváš si, nevím, co z tebe jde za spodní proud, ale...
No, nechtěj vědět, řeč.
Dobrá.
Ne, mi se líbilo to, co říkal Vojta, no, že to je součást nějaké, on říkal, hry. Je tam nějaký kontext prostě té kabiny, který prostě je specifický, který asi není úplně pochopitelný pro lidi, kteří sport nesledují, nebo je to nezajímá, kteří si jenom prostě přečtou, že tady trenér nadává svým hráčům, a tak samozřejmě mi se to také jako nelíbí, přijde mi to jako, že bych nechtěl, aby se ke mně někdo takhle choval, ale zároveň v rámci té situace, jestli to bylo před zápasem, nebo jestli to bylo v nějaké krizi toho týmu, které jako výsledkově třeba na tom není dobře a tak dále, to nějak jako dovedu pochopit a...
Spíš jako mě jde o to, jestli je to jako karikatura něčeho nebo zveličení něčeho, co je ale jako reálný a z té společnosti se odehrává, jestli se tak jako dá brát třeba u toho Stloukala, dejme tomu jako ten rasismus. Nebo jestli je to vyloženě takový divadlo, že vlastně cokoliv z tebe vypadne, tak jsou vlastně de facto, když to tak řeknu, jako bláboli, který se absolutně jako nedají brát vážně a musí se brát úplně jako v tom kontextu.
Tak třeba Stloukal vlastně řekl to, co ve společnosti říká spousta lidí. Chodí do večerky, kterou obsluhují Vietnamci, tak o tom mluví, jakože si jde skočit k Rákosníkovi. Říká to jako každý druhý Čech. Stejně tak žrát čínský psi, to je ten Stloukalův vlastně rasismus, kdy takhle mluví o kebabu, tak nebo o čínských bistrech, myslím.
Tam se to všechno slívá dohromady, si myslím. Zmaten,
musel by mě pan Stloukal poučit. Tak v podstatě ano, myslím, tak že... to odpovídá tomu, co říkáš. Jako je to určitý odraz, prostě to, jak je ta společnost nastavená, když se takhle jako vezme z kontextu, řekne se prostě, to jsou profesionálové, měl by být placení, takhle to není možné, tak to je v pořádku. Pro mě je samozřejmě největší problém je prostě, ať se takhle chová jako s dospělými, kde prostě je to úplně jiné, ale takhle se nemůže chovat prostě k 15-letým klukům. To je jako ten hlavní rozdíl. I když se tam kluci smějí a je to takové divadlo, a i když to jen tak říká, tak je to trochu jak v divadelní hře, kde bychom vlastně na to neuplatňovali tady ty jako morální pohledy.
15-letí kluci si úplně nemají vlastně přehled o tom, jako že on to myslí jako divadlo, ale berou si to asi možná trošku doslovnějc i vzhledem jako k sobě, že když se to tak jako bere, tak jako nějak jakým způsobem tě to ovlivňuje v tom tvém osobním psychologickém rozvoji, když to takhle řeknu, ale pro mě vlastně tady ten přeliv té kabiny do toho, co reálně ten člověk dělá, nebo naopak, když se tak vezmeme, tak tam byl třeba usloukala naprosto jednoznačně, když si třeba člověk prošel ten jeho Twitter a viděl tam dost často jako tweety s rasistickou narážkou nebo prostě s tím politickým přesahem. To zase ale nevypovídá nic o například jeho trenérských schopnostech a tam mně přijde, že třeba ta debata taky úplně vlastně nedojela, jo? Ale on tam třeba říká, že je potřeba se zaměřit na ty nejlepší a vlastně oddělit to zrno od těch plev, což je ale taky vlastně nějakým způsobem kontroverzní názor, jestli vlastně takhle jako přistupovat k mládeži, že těch 24 je tam úplně jedno a jde o to jednoho, kterého vychováváme pro ten profesionální sport. Možná to tak musí být v té akademii. Má to prostě strašně moc rovin. Bavili jsme se o hokejových únicích nahrávek, například z kabiny, tedy většinou z kabiny, nebo někdy z restaurací a tak podobně. Bavili jsme se taky o tom, jestli se dá to české specifikum těch úniků nahrávek nějak odlišit od těch světových. Kdybychom si tedy měli vzít ten nejznámější příklad Rodčenkovy zprávy, myslíš si, že něco z toho českého prostředí může mít nějaký takovýhle přesah a myslíš si, že Rodčenko to dělal z úplně jiných důvodů než třeba někteří, nevím, jestli to jsou zhrzení hokejisté nebo jak je nazvat, ale jaký tam vidíš třeba pro tebe jako fundamentální nějaký třeba rozdíl, dejme tomu?
Samozřejmě v té závažnosti, v té velikosti toho, že tam skutečně on popsal rozsáhlý systém, do kterého zasahovali všichni možní hráči od nějakých jako až ruské vlády přes tajné služby, přes trenéry, lékaře, ty samotné sportovce, vlastně případ obrovské jako sportovního nějakého podvodu, který jako nemá obdoby, který daleko přesahuje nějaké hranice jenom dopingového skandálu. Tam skutečně na to bylo nalepený tolik věcí, že se to s tím vůbec jako nedá nějak rovnat. Zároveň se tam promítaly i nějaký, myslím, jako mocenský zájmy, že se mnoha lidem a různým jako svazům a tak dále hodilo, nebo zemím hodilo, že se to všechno dalo hodit na Rusko, že Rusko je ten jako velký viník a všichni ostatní jsou jako čistí a u nich jako ten problém neexistuje. Takže on jako rozpoutal, teda Ročenkov byl bývalý šéf moskevské laboratoře a v současnosti, nevím, jestli ještě žije v té ochraně svědků, ale skrývá se zřejmě někde ve Spojených státech, tak on vlastně tohleto všechno odhalil a i za jako riziko možná až jako svého života. No.
Vojto Ondráčku, nevidíš tam ten největší rozdíl a možná i problém v tom, že třeba u těch posledních dvou nahrávek veřejnost prakticky neví, kdo tu nahrávku pustil do světa a že tím předmětem není ten whistleblower, jako je to například u toho Rodčenka, ale vlastně ten dotčený.
No máš pravdu, vlastně u Rodčenka, tím, že je tam jasně daná ta osoba, tak samozřejmě se tam rychle proletí to, že vlastně ten člověk jako nepoškozuje nikoho v něčím zájmu. U něho vlastně opravdu asi těžko věřit tomu, že by potřeboval nějak poškodit ruský sport pro zájem třeba, já nevím, Američanů, kterých se skrývá spíše opravdu. On, když háže ty informace ven a střílí i mimochodem do řad západních společností, kdy mluvil o tom, že Ben Johnson měl pozitivní dopingový vzorek na moskevských hrách 2 roky před tou olympiádou v Soulu, kde ho potom chytili, a mluvil takhle, že tam těch sportovců bylo obrovské množství, že to jenom utajili, aby se právě jako mohli zúčastnit olympiády. Takže můžeme věřit tomu, že je to takový ten příklad toho čistého člověka nebo někoho, komu nakonec jde opravdu, i když se toho sám účastnil. Pardon. U těch tady těch anonymních nahrávek, kde není jasně daný ten whistleblower, tak máš pravdu v tom, že obětí je potom jenom ten trenér.
A asi to nemůže být něco, jako vlastně bylo v zahraničí mýtů, že jo? Kdy
ne, vlastně mýtů, samozřejmě, mýtů fungovalo na tom vlastně základě toho, že využijete ty sociální sítě. Vlastně, taky se bavíme pořád o tom, je to jako důsledek toho, jaké technologie jsou v současnosti jako možné. A mýto fungovalo vlastně na tom principu, že někdo někoho obviní, vlastně řekne ten svůj příběh a ostatní se k němu mohou přidat. Vlastně, a vlastně se zjistí, že se nabalí ta sněhová koule, vlastně z té anonymity vycházejí ti lidé pod vlastními jmény a obvinují vlastně toho útočníka, sexuálního predátora, jako byl třeba Larry Nassar, který dostal pak nakonec za sexuální zneužívání amerických gymnastik trest přes 200 let.
Často je to vlastně i v tom hokeji, že jo? Teďka v poslední době jsme se dočkali několika výpovědí bývalých hokejistů o tom, že ne, že by je ten trenér nějakým sem jako sexuálně zneužíval, ale že třeba při svém stylu používal i násilí, že jo?
No a kdybychom slyšeli nahrávky Ivana Hlinky asi nebo Vladimíra Růžičky, jak z nějakých slavných akcí i Nagano řvou na hráče, tak by nám možná zatrnulo. My se k tomu jako zpětně usmíváme, protože je to součást toho velkého narrativu. Ale možná, kdybychom přesně slyšeli slovo od slova, tak najednou vnímáme ty lidi samotné jinak.
Ostatně vlastně s tímhle s tím efektem, promiň, že toto ještě skočím, ale vlastně ostatně s tímhle s tím jako efektem, to byla asi možná největší kontroverze i toho samotného dokumentu The Last Dance, že jo, kdy Michael Jordan vlastně taky kontroloval ten narrativ a vydal ten dokument o tom vítězném tažení 6. Chicago Bulls, až ve chvíli, kdy vlastně mu to, nevím, jestli nemohlo ublížit, ale kdy on sám vlastně cítil, že je ten správný čas s tím jít ven, aby vlastně ty lidi si o něm nemysleli, že je to nějaký despota. Že? Tady ty líky trošku pro mě doprovázejí tu kulturu, kdy jednotlivé ty sporty nebo sportovci, kluby a tak dále se snaží dělat tady tyhle ty dokumenty za oponou, že jo. Takže vlastně svým způsobem se dostáváme do profesionálního sportu dovnitř jeho daleko víc než dřív, ale je otázka vlastně, kdo tady kontroluje to, co se dozvíme, že jo, což u těch líků vlastně dá se říct, že je taky, ale nevíme vlastně často, od koho to přichází a jaký je vlastně záměr, že jo, takže to jako vytváří určitou nedůvěru.
Dostáváme vlastně k tomu, co bych se vás dvou jako takových každodenních sportovních novinářů chtěl zeptat, a je to vlastně obrovská role, co vlastně...
Jsi každodenní sportovní filozof, takže...
Přesně tak. ta moje otázka, co směřuje na vás, pořád vlastně kolem toho chodíme, ono vlastně bez těch médií by neproběhl takový lynč, který právě možná stál za tím psychickým zhroucením třebíčského trenéra.
Je ale to, otázka, jestli tam vlastně byl takový lynč, ne?
Ten anonymní lík je potom jako otázka toho novináře, který se k tomu dostane, jak to vlastně celé pojme, jak vy to vnímáte, protože když máme Ivanku kamaráde, to jsou policejní odposlechy, tam je to součást vyšetřování a stejně ta nahrávka Vladimíra Růžičky, to patří vlastně do oblasti zákona, případně vlastně kompetence těch sportovních organizací, ale když se dostanou ven takové, a je to vlastně i částečně jako bulvární, prostě takové chutné, vulgární, prostě přitažlivé kousky opravdu ze zákulisí, tak si myslím, že jako ta poslední instance je ten novinář, který musí rozhodnout, jak, jestli s tím půjde ven a jak s tím naloží. A to je moje otázka na vás, jak vy to vidíte.
Já si navážu na to, co už jsem říkal, prostě z pozice novináře, kdybych měl tuhletu jako nahrávku, tu poslední, to je, on tam říká, že Frýdek Místek není na hokejové mapě a jeho hráči jsou, nevím, co tam říká přesně, tak mě to, by to prostě nepřišlo jako zajímavý, protože to jako není nějaký jako téma, no, pro mě, nebo jako, že není to to, co bych, o čem bych chtěl psal, co jako bych chtěl vydávat, takže asi tak, a kdyby tam bylo naopak nějaká nahrávka, která má prostě nějakou důležitost, ať už nevím, společenskou nebo jakoukoliv jinou, tak to je pak jako jiná. No.
Myslím, že tam funguje zároveň to, že ty jsi sledoval celou tu kauzu kolem Lance Armstronga, když jsi sledoval ty jeho vítězství, vlastně čisté dopingové testy, že Armstrong je největší hvězda a potom začali přicházet vlastně jeden za druhým skoro jeho bývalí kolegové s tím, že říkali, ale ne, Armstrong prostě dopoval, jenom ho z toho nikdy neusvědčili. Tak myslím, že když tím, že vystupovali pod svými jmény, ty bys jako novinář s tím normálně mohl pracovat a vycházet s tím ven, protože to očerňuje toho Armstronga a zároveň je to pořád jenom vlastně řeč jenom někoho, kdo často je jako méně úspěšný než on.
Jo, ale tam v případě teda Armstronga tam byli takovýhle jako investigativní novináři, kteří se tomu roky věnovali, kteří byli vlastně očerňovány Armstrongem, který na ně podával dokonce žaloby a kteří právě pracovali se svědectvíma těch lidí a on jich bylo docela dost, nebylo to, že by to bylo jeden proti jednomu, nějaký svědectví proti jinému svědectví, slovo proti slovu, ale tam skutečně se naskromáždilo jako možná desítky lidí, kteří říkali různý detaily z toho Armstrongova příběhu, takže to nebylo, že by se to dalo smíst ze stolu jenom s tím, že to je slovo proti slovu, a navíc to byly konkrétní lidi, kteří vystupovali, jak říkáš, pod svými jmény a měli nějakou jako důvěryhodnost. A já to jako osobně teda hodně obdivuju tu práci těch novinářů, Davida Walsha například, to je takový britský novinář, který nad tím strávil roky a za cenu vlastně i nějakých jako nějakého osobního rizika, těch žalob a tak dále a vyhození z práce a tak dále. A to mě přijde vlastně fascinující, že se k tomu dostal a že vlastně tohoto práci dělal.
To se vlastně dostáváme k otázce, jestli vlastně ti whistleblowery nejsou trochu důsledek třeba toho, že nejsou novináři, kteří by dokázali odhalovat tu korupci nebo tu špínu jako jinde a vlastně to musí přijít jakoby ze spod minimálně ten jako důkaz.
Tak tam je asi problém, že se k těm jako věcem těžko dostanou, že nejsou prostě součást úplně přímo toho prostředí, nejsou v případě Armstronga v tom týmu autobuse, tak že asi moc jako jiná cesta, než jak se k těm jako informacím dostat, k tomu tím svědectvím, neexistuje jiná, než skrz prostě někoho zevnitř, kdo to tím a tím způsobem jako otevřeno.
Na tom se nabízí otázka, myslím, že dneska poslední, jestli si myslíte, že to bude přibývat, nebo naopak kluby zavedou taková opatření, aby k tomu vlastně vůbec nedocházelo.
Netuším, nedokážu představit ta opatření konkrétně, které chcete zabránit tomu, že si někdo vezme mobil a
nebo použiješ rušičku.
Ale tak většinou jako to tak bývá v těch kabinách, že bys neměl používat právě ty mobily. Dneska už se to možná trošku jako nějakým svým. No a nebo prostě nastavíš trošku nějakou jinou kulturu v rámci fungování jako ve sportu, že když třeba natáčíš dokument ze zákulisí, tak vlastně máš možnost to třeba nějakým způsobem ovlivnit, ale prostě už i ty lidi se trošku jako tady tímhle s tím vlastně vytváří novou kulturu v rámci toho týmu a trošku se k sobě možná třeba i chovají jinak, než by se k sobě chovali normálně, jakože trošku víc v rukavičkách, kdo ví. To sportovní prostředí, jako my to tady budeme asi buď jako do zblbnutí opakovat, že je specifické, anebo třeba právě tyhle ty jako případy můžou pomoci k tomu, aby až tak specifické v těch špatných ohledech nebylo. Tak a to je asi i konec dnešního dílu Tribuny, od kterého se s vámi loučí Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu je Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.